This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Det siger måske sig selv, men børn har faktisk også brug for at gå til psykolog, når det er, de mistrives. Og hvordan fungerer det helt lavpraktisk, når de skal ind og tale med en fremmed om, hvordan de har det? Og hvordan kan man overhovedet se på et barn, når de mistrives? Vi ved alle sammen, at skilsmisser og store forandringer har en stor indflydelse på børn. Men hvad for en indflydelse har det på dem? I dag der går vi fuldstændig ned i øjenhøjde med børnene, og vi ser tingene fra barnets perspektiv. Og det gør vi sammen med børnepsykolog Charlotte Diamant i dagens afsnit af Apollo-podden. Velkommen til.
Velkommen til Apollo-podden. Mit navn er Nana.
Og mit navn er Anna. Og i dag der skal vi have indblik i barnets univers. Det er en lidt særlig episode i dag, fordi vi normalt ser det fra de voksne briller, og i dag så skal vi ned i børnehøjde, og det skal vi gøre i fællesskab med vores ekspert Charlotte. Velkommen til, Charlotte. Kunne du lige kort introducere dig selv for vores lytter og for os?
Ja, jeg hedder Charlotte Diamant, og jeg er psykolog og har arbejdet netop med barnets perspektiv i rigtig, rigtig mange år. Jeg har været i Psykiatrifonden, hvor vi var nogle stykker, der arbejdede med børn, der havde forældre med psykisk sygdom. Så jeg har været meget optaget af, hvordan er det at være barn, når man er i en familie, hvor der er udfordringer i det der med at have den gode, trygge barndom. Når forældrene er udfordret, hvad er det så, de har svært ved i forhold til barnet? Og hvordan ser man barnet der? Hvad har barnet behov for? Så det er jeg gået meget op i, rigtig, rigtig meget. Jeg holder foredrag. Jeg har undervist rigtig mange år, både på universitetet og netop som foredragsholder forskellige steder. Jeg har min egen praksis. Det bliver godt nok langt, det her.
Det er så fint.
Jeg har min egen praksis, hvor jeg møder mange familier. Og det, som for mig er blevet mere og mere tydeligt og mere og mere interessant, det er, at de forældre, der kommer til mig, jeg går mest ind i den niche, som hedder problemer i familien, når barnets adfærd udfordrer. Mange af de familier, jeg møder, mange af de forældre, der kommer, viser sig selv at have været barn i en familie, hvor far eller mor havde udfordringer. Så det at være den gode nok forælder for dem, er en bog, de skal skrive. De har ikke haft det med sig. Så det giver rigtig god mening for mig at arbejde med det.
Og nu helt lavpraktisk, det ved jeg også, at der er mange af vores lyttere, der har været interesseret i, hvordan fungerer det, når det er, at man som børnepsykolog skal tale med et barn? Af hvem henvender? Det er som regel forældrene, der henvender sig.
Ja, ja, altid.
Altid.
Jeg er jo privat, ikke?
Ja. Ja. Og så sidder du med et barn. Er forældrene med i de her konsultationer?
Jeg sidder faktisk først med forældrene. Jeg møder aldrig barnet til at starte med, fordi jeg synes, det er vigtigt, at forældrene får lov til ligesom at give deres perspektiv på, hvordan ser de problemet. Og tit er det barnets adfærd, der er problemet, og forældrene siger sådan meget karikeret, fix det. Få problemet til at gå væk. Og så snakker vi om, men hvad er det, der foregår? Hvordan ser situationerne ud, når barnets adfærd virkelig udfordrer jer? Er det, når de skal i seng? Er det, når I skal ud af døren? Er det, når I skal spise? Hvordan ser det ud? Er det ved krav? Alt det der. Afhængig af barnets alder, og hvordan jeg ser problemet. Fordi det, der jo er hemmeligheden, som nu ikke længere er en hemmelighed, det er, at tit kommer folk med noget, som er det, de voksne gør, der skal laves om. Ikke også? Så det lille barn sidder der og er prisgivet de voksne, der skælder ud og siger, du kan da nok forstå, du kan da nok tage dig sammen-agtigt. Og det kan barnet jo ikke. Så hiver jeg de voksne i ørerne, og så går det som regel rigtig godt efter kort tid. Men hvis det ikke er sådan en situation nu, og jeg ser ud, og jeg skal tale med barnet, så er det afhængigt af barnets alder, om der er voksne med. Og også afhængigt af barnets udfordringer, fordi nogle gange har jeg børn, som er unge op til 15 år, hvor de gerne vil have en voksen med. Fordi det føler de bare er mere trygt. Og det generer ikke mig. Jeg tænker ofte, at jo flere, der ved, hvordan det er at være barnet, jo bedre, så kan de tage den viden med hjem og arbejde med den.
Så du sidder med hele aldersgruppen fra helt små til og med 18, vel?
Ja, og så nogle gange kommer der også en forælder, som måske kommer ind ad døren, fordi de er forældre, og så har de nogle andre udfordringer end lige det at være forældre.
Okay.
Så der er mange veje ind. Men hele barndommen op til man bliver voksen, ikke?
Og hvad er det? Nu ved jeg godt, du er stærkt uddannet og rigtig dygtig til det, du gør, men helt kan man helt enkelt sådan definere, hvad det er, du gør, som vi andre dødelige ikke kan, når i interaktionen med børn? Altså skridtet videre fra forældrene til børnene. Det er vel noget med at kunne tale deres sprog, forestiller jeg mig.
Altså det, jeg bruger rigtig meget tid på, og ikke kun med børn, i hele min væren i verden, det er at prøve at forestille mig, hvordan ser det ud derfra, hvor du kigger.
Mm.
Og når man kigger på et barn, så har jeg jo, altså jeg har jo nogle, det kan I ikke se, men jeg laver sådan nogle søjler, hvor jeg tænker, hvor gammel er barnet, hvad er barnets normale udvikling i den her alder, hvad skal de kunne, hvad kan hjernen, hvor langt er de nået? Og så tænker jeg, så hvad er der din udfordring? Og så taler jeg ind i det.
Okay.
Så det er sådan et matrix af, hvordan rammer man lige der, hvor barnet er.
Spændende. Fordi Anna, du arbejder jo også i en børnehave og ved om nogen, hvordan man får sat sig ned i hug og taler med børnene.
Ja, jeg tror, det er meget almindeligt, man som voksen især kan komme til at se barnet lidt i forlængelse, altså sådan i, hvordan skal man sige det? Ikke i forlængelse af sig selv, men sådan, din adfærd er forstyrrende over for mig, så det er det, jeg reagerer over for. I stedet for ligesom at se barnet som en enhed, der også har sin egne adfærdsmønstre, som ikke nødvendigvis har noget med mig at gøre, eller at jeg måske skal nå noget nu her og har travlt. Er der nogle særlige udfordringer, som du oplever, at forældre søger hjælp for?
Jamen det er jo der, hvor de ikke kan få barnet til at gøre det på den måde, som de voksne synes, og i det tempo, den voksne synes. Ikke?
Mm.
Altså, de glemmer sådan ligesom nogle trin i ligningen, for eksempel fra at sidde og spise morgenmad til at komme ud og afsted til børnehave eller til skole. Fordi de ikke kigger ind i barnet, ikke? Jamen, jeg var lige midt i, at min havregrød skulle ligne et tårn eller et eller andet. Og så bum, 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 afsted med dig. Mm. Og det dur ikke. Man skal tænke ind i, hvor er barnet henne?
Kan du mærke, det også er noget med tiden, vi lever i at gøre? Det første, jeg tænker, det er også det her med, om man kan være nok til stede som voksne i en verden, hvor man arbejder så meget, sidder så meget på telefonen, og så man har fri, og så skal der spises, puttes, videre. Altså, det bliver meget trivielt, og det forestiller mig også at gøre fra børnenes perspektiv. Har det noget at skulle have sagt, at vi den dag i dag har ekstra travlt?
Ja og nej, fordi at i virkeligheden er der nogle undersøgelser, som viser, at vi faktisk har mere tid med børnene, end vi har haft rigtig, rigtig længe. Det er
okay.
Bare, hvordan vi bruger den tid, vi har med børnene.
Mm.
Fordi nu siger du, arbejder og sidder på telefonen, og det er ikke sikkert, det er det samme.
Mm-hmm.
Fordi man kan godt komme hjem og have fri, og så stadigvæk sidde på telefonen.
Det er jo det, ja.
Så jeg tænker, at det, der hedder tid hjemme, ikke behøver at være trivielt. Det kan være rutiner, og rutiner er ikke dårlige for børn, tværtimod. Så på den måde er det kun godt, at man ligesom ved, hvad der sker, og hvordan det ser ud. Så skal det selvfølgelig ikke være rigidt, sådan så man ikke pludselig kan tage over og spise hos naboen, eller nogen kommer på besøg. Men jeg tænker ikke, at der er mindre tid nu. Jeg tænker ikke, at det er sværere. Jeg tænker, i forhold til hvad der er, den store udfordring som forældre, det er, at vi forventer så meget af os selv. Og der er teknologien og hvad der ellers er hurtig viden, ikke nødvendigvis vores ven. Altså, jeg gætter på, at hvis man var gravid i dag, så ville man læse en hel masse om børn og finde en app med, hvordan ser fosteret ud ind i maven, og hvor langt er vi kommet. Og det gør jo, at der er et pres på mig som forælder, at jeg skal gøre det lige præcis så godt, som jeg kan. Og det kræver, at jeg får al den viden, der er. Og det er jo et kæmpe pres. Det var der ikke før.
Nej, og det er jo også lidt den, det er lidt uendeligheden, man kigger ind i med det antal af artikler og dokumentarer og app, som du også kommer ind på. Altså, man kan jo blive ved.
Det kan man nemlig, og det gør man.
Ja, det korrekte svar.
Nu siger du lige før, at det er vigtigt for et barn med rutiner. Hvorfor er det det?
Det er det jo, fordi deres stakkels lille hjerne ikke kan så meget, som vi kan. Vi kan jonglere en hel masse bolde, fordi vi har en masse livserfaring og en frontal lap, der funker. Når man er lille bitte, indtil man er teenager, så er der noget andet, der bliver svært, ikke? Så har man brug for forudsigeligheden i at vide, hvad der skal ske lige om lidt, for man kan bevare sin ro. Så når vi kommer hjem, så gør vi det der, og tasken og skoene skal stå der, og så hedder den frugt og en tegnefilm, eller hvad det nu end er, der sker, sådan så jeg ikke behøver at holde øje med, hvor er vi nu i dag, og hvad skal der til, før at jeg kan slappe af. Så rutinerne hjælper børnenes nervesystem til at være i ro.
Og hvad så det, der så sker, hvis man ikke har de rutiner, så kommer det lille barn på overarbejde.
Lige præcis, ikke også? Fordi så er de ikke klar over, hvad der skal ske, og så skal de bruge deres kræfter, deres små antenner, på at holde øje, på at lægge mærke til. Fordi de kan ikke bare sætte sig ned. Fordi tænk nu, hvis der er nogen, der siger noget om, at det er ikke det, du skal nu, nu skal du noget andet, eller jeg bliver skældt ud, fordi jeg får lyst til at gøre det her, og det var så ikke det, vi skal i dag, det gjorde vi i går, men i dag er det forkert. Så der er det rigtig vigtigt, at vi hjælper dem i ro.
Så man ligesom kan slappe af og bare læne sig tilbage i den der autopilot, der egentlig bare kører.
Ser man ofte det være roden til nogle af børnenes udfordringer, at der er noget mangel på rutiner?
Det kan det sagtens. Rigtig meget. Fordi man, hvis man nu er ekstrovert voksen, og synes, at det hele skal være tjuhej og hurra, og så får man det der lille barn, som er meget forskellig fra en selv, og så er det ligesom, kom nu. Nu skal vi det her, og det kan det lille barn ikke følge med i, vel? Så det, vi selv har lyst til, skal vi lige springe over, og så kigge ned på det der barn, ikke?
Det lyder som noget, der kan starte ret tidligt, tænker jeg. Altså, i forhold til nyfødte, det der med, at man bare river dem med på sin egen rejse, som om intet var hent.
Ja, nå, det kan du godt gøre, hvis du gør det med øje for barnet. Du kan sagtens tage på café og lægge liften under bordet
okay.
med en nyfødt. Sagtens. Det er der ikke noget i vejen for. Men det er det der med, at når barnet ikke får mulighed for at have rum til roen.
Okay, ja. Okay? Jo.
Så hvis jeg synes, at det er skideskægt at klatre i træer hele tiden, og jeg har et barn, som er en bogorm, så er vi udfordret i, hvis behov skal tilfredsstilles. Ikke også? Og hvis jeg nu ikke er klar over, at det er vigtigt at hjælpe mit barn til ro, så vil jeg flå i det der barn og sige, kom, det er skideskægt, vi gør det nu. Og så er det bare ikke.
Så altid med barnet for øje. Ja. Men det vil også, hvad kan man sige, det helt fantastiske job i at blive mor, det er ligesom at skulle sætte et andet menneske før sig selv, og måske sært i de tidlige år, ikke? Skulle lære at navigere i at være sig selv som voksen og nyde det liv, man havde, men få det sammensmeltet med et behov, som bare skal prioriteres først, fordi de ikke kan skrige op lige så højt, som vi kan som voksne, og insistere på, hvad der skal ske.
Eller også så kan de, og så bliver man simpelthen så frustreret, så man ikke kan tilgodese deres behov, fordi man selv bliver så træt og udmattet.
Mm. Ja, det er så
det er ikke
kontrasten.
Bare lige.
På den anden ende, ja, som jeg har også erfaret i mit privatliv, det er sket, ikke? At barnets behov simpelthen har fyldt så meget, at man har glemt sig selv og sin indre stemme. Og det kulminerer jo så på et eller andet tidspunkt unægteligt, altså hvis det går ubemærket hen i ret lang tid.
Og det er også god mening.
Ja. Det er det, der ofte sker, når jeg møder folk, ikke også?
Ja.
At de er helt derude, hvor de har i gåseøjne prøvet alt. Mm. Ikke også? Altså, og nu er det bare for meget. De ved ikke, hvad de skal gøre for at komme tilbage i den der harmoni med deres barn og hinanden. Og det er bare... Fordi du har ret, selvfølgelig er det skønt at være mor og kunne sætte sig selv til side og se det der barn. Det er jo jobbet, ikke? Kan man sige. Og det er en af de der forældreevne funktioner, som er de rigtig vigtige. Men det er bare ikke lige nemt.
Apropos det der med at lytte til barnet, fordi også i mit arbejde med små børn, noget af det, som børn er allerbedst til, og noget af det, som vi måske faktisk også kæmper med som voksne, nogle af os, det er jo det her, at børn er jo virkelig, i hvert fald i sådan 3, 4, 5 års alderen, de er jo virkelig gode til at sige, hvad de mener. Altså, de er virkelig gode til at sætte grænser. De er virkelig gode til at sige, det har jeg lyst til, det har jeg ikke lyst til, det synes jeg er lækkert, det synes jeg ikke er lækkert, eller det synes jeg er sjovt, og det synes jeg ikke er sjovt. Og der sker jo også tit det, at forældre er uenige, nu laver jeg gåsøjne, uenige med de her grænser, der skal sættes. Nu sidder jeg bare og tænker sådan, altså kan du komme lidt ind på vigtigheden af at respektere barnets grænser, og måske også vigtigheden i at hjælpe dem med at udfordre sine egne grænser? Er det noget, du beskæftiger dig meget med?
Ja, fordi du siger, at børnene er rigtig gode til at sige, hvad de har lyst til, og hvad de vil, og hvad de ikke vil. Og så sad jeg og tænkte, ja, hvis de får lov.
Ja.
Ikke også? Fordi det er ikke alle børn, der får lyst, eller der får lov til at udleve den lyst, de har, fordi forældrene er for ængstlige, de er for kontrollerende, de er for hvad det nu end er, der gør det svært for dem at tilgodese barnets behov lige på de der ting. Ikke? Må man kravle på bordet og kaste bladene ned på gulvet? Må man, altså, nej, du er for stor, sæt dig ned, lad være med det, hold nu op. Ikke? Så det der med at respektere barnets grænser, er en kæmpe svær disciplin, fordi det karambolerer med mine egne grænser. Ikke? Så hvornår er det nok, og hvornår er det godt nok? Må du godt larme og hoppe i sofaen, når jeg lige har haft rengøring til en formue? Eller hvad er i orden, ikke? Og hvad synes den anden forælder? Er der uenighed i, hvor meget må man larme, hvor meget må man fylde, og hvor meget skal man sidde og spise pænt? Og hvis grænser er det så, vi skal tage hensyn til. Så der er sindssygt meget arbejde i det, der bare burde være helt naturligt, ikke?
Jeg har faktisk lidt vokset op med, eller jeg ved faktisk ikke, om jeg voksede op med det, eller min mor bare sådan insisterer på, at hun gjorde det bedste, hun kunne. Men hun har altid gået ind for det her med, at man skal sørge for ikke at lade børn have for mange valg. Det er ligesom meget som, når de begynder at spise. Vil du have det ene, eller det andet, eller det tredje, eller det fjerde, eller femte? Hun er meget sådan, du kan se de her to ting, eller vi kan læse de her tre bøger, og så må du vælge. Altså det der med at begrænse omfanget, i stedet for at pege på en bogreol med 500 bøger og sige, hvilken en vil du læse? Fordi så kan du bruge de første 25 minutter på at hive altså 15-16 forskellige bøger ud. Så det med at begrænse, men stadig lad barnet få følelsen af, altså det lyder næsten lidt manipulerende, men lad barnet få følelsen af, at de kan vælge.
Ja, og det er altså helt rigtigt, det din mor siger eller gjorde.
Og den er god nok.
Fordi det er noget med, at de skal være med til at have en smule kontrol over, hvad der foregår, men de skal ikke have det store ansvar.
Mm-hmm.
Det er ligesom, når man sidder nede i, nej ikke når man sidder, når barnet sidder i supermarkedet i den der kurv foran i vognen, ikke også? Og så går de rundt der, og mor er træt, og barnet er træt, og så siger mor, hvad vil du have at spise?
Mm.
Og det er bare sådan, det er der, hvor jeg har lyst til at gå hen og ruske hende og sige, det er din beslutning. Mm. Fordi altså, hvis barnet siger risengrød, og siger risengrød hver dag, ikke, så ved vi jo godt, at det ikke er i orden. Mm. Så det er så fint at have få små valg. Ikke? Skal det være den grønne eller den blå? Ikke?
Ja.
Super vigtigt.
Ja.
Og så nu fik vi lige krydset den af.
Det må man gerne. Jamen, men det er også sådan, jeg synes, at du har helt ret i nogle gange, tænker også, at det er jo god manipulation. Altså, det er jo ikke en dårlig manipulation. Det her med, det er jo også en kamp nogle gange, når man skal have børn i overtøj og sådan noget, så bliver det sådan noget, vil du selv tage din jakke på, eller skal jeg hjælpe dig?
Det er altså, en guidance. Det er ikke manipulation.
Nej, det er en guide, ja. Det er rigtigt.
At man ligesom også med bogen.
Ja. At man ligesom, at man ligesom gør det.
Du oplever, altså i børnehaven, Anna, må du have et hav af forskellige børn. Så selvfølgelig uden at nævne navne eller specifikke situationer, så må du kunne overvære den der forskellige opvækst, de har, og forskellige respekt over for voksne.
Helt vildt.
Kommer det til udtryk i det daglige?
Børn er mega forskellige. Helt vildt, og jeg blev overrasket. Altså, hvor udviklet man kan være som 3-4-årig. Og hvor forskellige temperamenter man kan have, og hvor forskelligt man relaterer til verden omkring sig, hvor meget tid man har brug for at trække sig, og ligesom reagere udad og sådan nogle ting. Så det er virkelig, det har virkelig været interessant og mega smukt. Men jeg ser jo også tit, at, og det er noget af det, jeg synes, vi også skal tale om i dag, det snakkede vi også inden du kom, Charlotte, det her med, at nogle gange så ser man et barn ned i 2-årsalderen, altså faktisk begynde at være lidt voldelig over for de andre børn, og så kan man måske instinktivt, du ved, få den her tanke, nu opfører han sig ikke så pænt. Og det tror jeg, alle forældre har. Altså, jeg tror, det kræver et ret stort overskud, det her med, så nu tager jeg lige, trækker jeg vejret ind og ser det fra barnets perspektiv. Jeg tror, det kræver et overskud. Og hver eneste gang, at vi har et barn, der opfører sig på sådan en lidt enten udadreagerende eller aggressiv måde, så er der altid en mor, der kommer og siger, jamen vi står med hovedet i flytterod, og han har slet ikke set sin far i 2 uger, fordi vi er i gang med at renovere huset og så videre. Og det var noget af det, vi rigtig gerne vil tale om i dag. Det er måske en bred ting at tale om, men det her med, hvad sker der inde i barnet, når der er store forandringer, altså livsforandringer, som jo også påvirker forældrene, fordi forældrene finder vi ud af, fandt jeg i hvert fald ud af, da jeg var 18, de er ikke superhelte. Og de er også forfejlede. Og de går også igennem deres egne ting. Så vi vil gerne høre lidt om, hvad der sker i barnet under store forandringer.
Jamen, det, der sker i barnet, det er det, der sker i det voksne, groft sagt. Fordi børn kan tåle alle de forandringer, det skal være, hvis der er en rolig voksen ved siden af dem. Altså, de kan flytte land, og de kan flytte by, og de kan flytte børnehave, og de kan lave alle mulige forandringer. De kan få nye søskende, de kan få søskende, fordi far og mor er skilt, så der kommer nogle andre konstellationer. Det vigtigste, det er, at der er den der trygge tilknytningsfigur, så der er en konstant i deres liv, som er tryg.
Når du møder forældre, som har haft nogle børn, der går igennem noget svært, er det ikke utroligt svært nogle gange for forældre ligesom at tage det ansvar og sige, måske kunne jeg faktisk have været skyldig eller tage ansvar for, at mit barn ikke har det så godt? Oplever du, at det er nemt for forældre at kigge indad?
Det, jeg tit oplever, det er den der forfærdelige skyldfølelse, de sidder med. De bliver så ked af det. Altså, det er så ulykkeligt jo, fordi den opgave, som hedder at være den gode nok forældre, er det, vi alle sammen forsøger at gøre, når vi får børn. Og det er vitterligt, når jeg bliver ved med at sige god nok, så er det det, der er det bedste. Man skal ikke være perfekt. Man skal ikke, det hele skal ikke bare være tip-top altid. Så man skal være god nok. Og det vil sige, at nogle gange fejler vi, og så misforstår vi, hvad barnet siger, hvad barnet gør, og så afstemmer vi en gang til, så det går godt igen. Men når de over tid ikke har magtet det, fordi de selv har haft nogle udfordringer, det kan være, at de selv har oplevet noget angst eller noget tab, eller netop en skilsmisse eller en flytning, eller hvad, som har overvældet dem for meget. Så det, der fylder, altså når de kommer til mig, så vil de jo gerne rigtig mange gange kigge ind af. Men det, der fylder, det er den skyldfølelse, de har over at være ikke lykkedes med at være god nok over for det barn, de sidder og vil have, skal have det bedre. Så det er sindssygt svært, men de vil så gerne.
Ja. Er det noget, du hjælper dem med at bearbejde? Som?
Ja, det håber jeg da.
For jeg tænker også, at samspillet mellem forældrene må også være super vigtigt. Det der med at stå netop i en flytning eller en hård periode, at forældrene stadig arbejder sammen, og barnet kan få lov til at overvære, at i det mindste er vi et team som familie. Fordi jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det først må påvirke barnet, hvis de kan mærke, at der ligesom er to partier her. Altså, der er noget, der er delt op, og man konstant skal vælge lidt, ikke?
Det er det værste.
Måske fortrinnet til en skilsmisse, ikke? Det der med at kunne mærke, ja.
Aller værste for barnet. Fordi de er jo loyale for begge forældre. De har en mor og en far, eller hvad de nu har, for ikke at være for heteronormative. Men de skal jo ikke vælge. Det kommer de jo til, så kan de jo lave et eller andet regnestykke, der hedder, hvad er den største konsekvens, hvis jeg holder med far eller med mor? Ikke? Hvem er det mest synd for? Og så står barnet der og skal tilsidesætte sig selv, apropos grænser og hvis behov, man skal kigge på. Og så bliver det et barn, som, hvis det varer over tid, ikke kan mærke sig selv. Ikke få sat sine egne grænser og få sagt, det har jeg lyst til, det har jeg ikke lyst til. Fordi de skal regne ud, hvordan er det for de voksne. Og det er følelsesmæssigt mega utrygt. For et barn at have det sådan der.
Hvad kan det få af konsekvenser, hvis man ikke får taget hånd om det her, hvis man ikke får opsøgt en som dig, eller selv får sat sig ned og talt med sit barn om det her? Altså jeg tænker både inden for nærmere fremtid, men også på et længere sigt.
Altså hvis vi kigger på, at et barn lever i et hjem, hvor der er konflikt, følelsesmæssig utryghed, uforudsigelighed, ikke de rutiner, som vi lige har talt om, Som gør, at barnet er på overarbejde, så får barnet jo ikke trænet at mærke efter, hvordan de har det. De får ikke sat ord på og mærket, hvad det er for nogle følelser, og hvad de har brug for. Så på den lange bane kan det være nogen, lad os bare male et grimt billede, ikke også? Det kan være en ung pige, som ikke kender sine grænser, og som siger ja til for mange ting, ikke også? Og som står bagefter og tænker, jeg skulle ikke have givet min krop der. Fordi de har ikke lært at passe på sig selv, fordi de skulle passe på de voksne. For eksempel. Så der er stor grobund for både angst og depression, når man lever i noget, der er så svært. Ja. Og det, der er værre.
Jeg har nævnt det et par gange, før vi talte om det i episoden i går. Jeg synes bare, det er så relevant, når vi taler om psykologi. Det her med, at der skal det der skel mellem, at man er offer for noget som barn, til at være voksen og være 100% ansvarlig for sin opførsel. Det er sådan en ret slående kontrast, hvor du virkelig har dem inden, hvor man måske altså har større mulighed for at bearbejde nogle af de her ting og komme nogle skader i forkøbet. Anførselstegn, nogle skader i forkøbet.
Altså når man er barn.
Når man er barn, ikke? Altså at der er et større råderum i forhold til at vejlede forældrene. Og det kan være sværere at komme ud af nogle af de her mønstre, jo ældre man bliver.
Det er klart.
Altså fordi de er så fastlåste.
Det er klart.
Ja.
Jo længere du er i noget, jo sværere er det at lave om. Jeg tænker altid på det som de der fuger, der er på en mark. Ikke også? Jo mere vi går den samme vej, jo sværere bliver det at komme op af det der hul og lave en ny fure. Ikke?
Ja. Jeg har i meget lang tid, jeg tror alle tager sådan et meget naturligt opbrud med sine forældre på et eller andet tidspunkt, og så den finder ud af, at man har været uenig med nogle af de ting, de gjorde osv. Og så synes jeg, der kommer sådan en fin, eller i hvert fald for mit vedkommende, der kommer der sådan en fin stillstand bagefter, hvor jeg var sådan, de gjorde det bedste, de kunne med det, de havde. Og der må jeg slutte og give dem, du ved, elske dem for det, ikke? Men som du nævnte her i starten af samtalen, der er jo rigtig mange af de her forældre, som slet ikke har haft sunde rollemodeller. Hvem var det, jeg talte med, der, der fik det her barn. Jo, jeg talte med en veninde, som havde født det her et barn, og hun kiggede på det her nyfødte barn, og hun tænkte, jeg aner ikke, hvordan jeg skal elske det her barn rigtigt. Jeg aner det simpelthen ikke. Så jeg ved i min grundvold, selvfølgelig, jeg ikke elsker noget højere, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre, helt lavpraktisk. Mm. Hvad skal man stille op, hvis man står der som nyudklækket mor eller far, og man er på bar bund?
Så når du siger det sådan der, så skal man jo snakke med sundhedsplejersken, for eksempel. Man skal have nogen til at støtte sig. Fordi det kan ikke nytte noget, at jeg bare siger duft til barnet og kigge på det. Fordi det er ikke nok. Hvis man har det så udfordret, som hun beskriver det der, så skal der hjælp til, ikke? Ikke nødvendigvis en psykolog, men en, der sådan ligesom kan hjælpe relationen i gang, tænker jeg.
Skabe en tryg tilknytning. Ja, ja. Hvordan skaber du som psykolog, når du sidder med de her børn, hvordan skaber du tillid til børnene?
Det var faktisk et lytterspørgsmål, vi havde fået fra nogle af vores lyttere inde på Instagram. Ja. Vi skrev, havde I nogle spørgsmål til dagens emne. Ja. Og der var faktisk hele to, der skrev, eller der spurgte ind til den her tillid. Altså, hvordan skabes tillid mellem voksne og barn?
Altså, i terapirummet eller ude i verden?
Jeg tror, det har været begge dele. Ja, altså, hvordan kan jeg skabe tillid til et barn, som, lad os sige, det er min venindes datter, og jeg skal jo opbygge et forhold til hende, og ser min veninde flere gange om måneden. Men det kan også være i terapirummet, hvor at der jo nok er en lidt stærkere tillid, der skal opbygges for at kunne få luftet sine tanker for nogle lidt tungere ting. Mm. Hvordan starter man ud i den proces?
Det er et skide godt spørgsmål, ikke? Fordi jeg sidder og tænker, det gør man jo bare. Det gælder ikke, vel? Altså, det er jo noget med... Det er en dans. Det er på en eller anden måde en dans, hvor man ligesom ser det der menneske og går ind i deres verden. Altså, og med din venindes datter, ikke? Sådan, nå, har du set Gule Gris? Eller hvor gammel hun er? Eller, nå, hvad er det der? Eller, ej, nogle pæne sko? Du ved, du starter bare et eller andet sted, hvor hun bliver klar over, at du ser hende.
Okay, ja, men det er jo faktisk en meget god og håndgribelig... Et meget godt håndgribeligt råd, jeg kan tage med, fordi jeg havde jo, vi snakker om det lige inden vi tændte mikrofonen her, jeg havde jo her for ikke så lang tid siden, så spørger jeg min venindes datter, om hvor gammel er du? Og jeg ved, hun er 2, men det var, jeg prøvede at konversere. Og så kigger hun bare på mig med hendes store, flotte øjne, og sådan begynder at blive lidt akavet omkring det. Og så er jeg sådan, ved du hvad, det er også bare lige meget, så det må du selv om. Og så vender jeg blikket mod de voksne igen, fordi sådan, jeg får følelsen af, at hun synes, jeg sidder der og dum. Voksen, og hun sådan afviser mig direkte. Sådan føltes det. Det kan godt være, det er en meget barnlig tilgang til det, jeg også har haft. Men det er simpelthen, fordi jeg ikke ved bedre. Altså, og jeg synes, det bliver akavet at sidde og skulle, sådan, du ved, trække det ud af hende. Og så sad der en tredje veninde ved siden af, som arbejder med børn, så det er også lidt snyd, som siger til hende, nå, det er fordi, du er 1 år, så du taler ikke endnu. Og så siger hun, nej, det er jeg ikke. Og så siger hun, nå, hvor gammel er du så? Så siger hun, jeg er 2 år. Nå, okay, så kan du også godt tale. Og så kørte den bare. Og jeg sad og kiggede på det, som om det var magi. Og så sådan, hvorfor skulle det være så svært for mig at åbne op for det der? Jeg havde slet ikke de der værktøjer, som måske også er noget, man får ved at øve sig.
Det gør man jo. Og det er jo det, der skal til.
Ja, det håber jeg.
Men det er jo, at det er jo noget med, ligesom når du møder andre mennesker. Altså, det ved jeg ikke. Nu har jeg også jo... arbejde i så forskellige kontekster og været med så mange forskellige typer af mennesker. Så det er sådan et eller andet med, at man kan snakke med alle mennesker fra alle samfundslag. Mm. Du skal bare vide, hvem du står overfor. Mm. Og det er jo det samme med børn. Altså, de er jo også ellers en skubber, slags menneske, ja, som bare er anderledes end dig. Ja. Så hvordan er det derovre? Mm.
Og så er der også nogen, man kan hive ud af hatten. Altså sådan nogle sikre venner, som alle børn griner af. Har jeg erfaret i hvert fald.
Hvad er det for nogen?
Det er sådan noget med, at altså, hvis jeg står foran et barn fra 2 til 5 år, og så siger jeg, at jeg er lidt træt, og så falder jeg sådan langsomt i søvn, og så begynder jeg at snork, og så råber de altid, vågn op! Og lige præcis det der med, og jeg tror faktisk også, at alle børns sådan helt grund, altså det ved jeg ikke, om jeg har ret i, men det er i hvert fald det, jeg har erfaret, det her med, at, og det tror jeg faktisk også kan overføres til de fleste voksne, altså at man egentlig gerne vil ses og høres, og have... ens, altså have folks opmærksomhed og have deres sådan ultimative tilstedeværelse. Altså der er ikke et barn, tror jeg, der ikke har fået julelys i øjnene, når det er, man har sat sig ved siden af dem og kigget på dem og sagt, skal vi lave et puslespil sammen nu? Eller skal vi høre en historie? Eller skal vi lave en tegning? Altså,
det er rigtigt, og det er også samme... en god icebreaker, den der med at tegne eller klatre i træer, eller hvem man nu står med, i hvilken aldersgruppe. Men altså det kan... fysiske aktiviteter.
Ja, Og det kan man jo også godt lide, når man er 25, og kæresten lægger telefonen fra sig og siger, nu handler det bare om dig, skat.
Eller... Skal vi gå en tur? Skal vi drikke en kaffe?
Og det er jo det der altså, fælles tredje. Vi to er sammen om noget tredje, som vi er fælles om. Altså, så bliver det ikke sådan noget med, når hvor gammel er du, kig på mig og sig den. Fordi det, der jo sker i hende og i dig, det er, at det er en miskommunikation, ikke også? Du fanger ikke. Og så bliver hendes adfærd udfordrende for dig. Og så er det, at I ikke kan skabe kontakten.
Ja,
så får hun ansvaret for, at den er brudt, fordi du bliver en lille smule fornærmet.
Det er også meget barligt, jeg er virkelig flov at indrømme det.
Ja, men det er en naturlig reaktion, vi får det alle sammen.
Ja, jeg tror simpelthen bare ikke, jeg ved bedre. Og jeg kan også huske, at jeg spurgte hende, hun skulle have en lillesøster, og jeg siger, glæder du til at få en lillesøster? Og så sidder hendes mor og sådan, kigger lidt mærkeligt på mig, fordi hun prøver nok at fortælle mig, at sådan, hun forstår det ikke rigtigt. Og jeg er sådan, glæder du dig ikke? Det forstår jeg ikke. Eller sådan, du ved, din mor, hun har en stor mave, og sådan, jeg kan slet ikke... Jeg tror slet ikke, jeg fokuserer nok på, hvad hun kan forstå, og hvad, som du siger, hun har brug for, eller hvad hun reagerer på, hvad der tænder hende at tale om, eller lave, eller skabe. Det bliver lidt sådan et spørgsmål, jeg vil have spurgt Anna, min veninde, om. Glæder du dig til at få en lille søster? Er du glad for din nye kæreste?
Ja. Altså, men det er helt sikkert en muskel. Altså, det der med, at man er jo mega nervøs, når man gør noget for første gang, og så når man gør det 30. gang, så... er det lidt nemmere som sådan. Så er det sådan noget andet, når det er ens egen barn, går jeg ud fra. Og næste gang, det er også et tip til dem, der lytter med. Det er i hvert fald sådan, man kan få en barn til at grine. Jeg spørger altid, når de lige har fået... Altså, det kunne faktisk også være, at vi kunne høre noget om det der med, hvad der sker i børn, når de får søskende. Fordi jeg synes, der sker noget helt fantastisk, når børn får søskende. Og jeg plejer altid at spørge dem, lige når lillesøster eller lillebror, de er baby, så siger jeg sådan, nå, men lillesøster begyndte at gå endnu, så siger de nej. Så siger jeg, at lillesøster begyndte at tale endnu. Så siger de, nej. Så siger jeg, at hun begyndte at flyve endnu. Så siger de, nej, vi kan ikke flyve. Mennesker kan ikke flyve. Så siger jeg, det tror jeg ikke på. Hvad sker der inde i børn, når de får søskende? Sker der, altså, plejer de ikke at få en ret voldsom reaktion på det?
Det kommer an på. Altså, man kan ikke rigtig sige plejer, vel? Fordi det kommer an på, altså, hvordan hende der søs mor har preppet pigen, og hvordan er... relationen mor og den store søskende. Fordi jeg har nemlig talt med mødre, som kommer og river sig i håret, fordi at storebror og storesøster slår babyen, hiver i babyen, gør alt muligt upraktisk og rigtig tarveligt ved babyen. Fordi de hele tiden får at vide, gå nu væk, lad nu være, vent nu lidt, pas nu på. Nu skal jeg lige, nu er det baby, bla bla bla. Hele tiden bliver skubbet væk. Så er det svært at få en lille søster eller en lillebror. Rigtig svært. Men hvis man siger, så nu lægger vi... babyen derovre, så kan vi to lige læse den her på et øjeblik og sådan noget, og se, nej, se, nu larmer den lige. Vi vender lige hovedet lidt væk, sådan så vi kan koncentrere os. Så er barnet, som er den første, stadigvæk øverst i hierarkiet, som de skal være. Og så behøver det ikke at være så svært.
Hvad mener du med hierarkiet, som det skal være? Det er ret interessant.
Ja, og det er også faktisk ret tit, at folk de ikke rigtig bevarer det hierarki derhjemme, når der er mere end et barn. Fordi der er jo flere hierarkier i en familie, ikke også? De voksne skal helst være et hierarki sammen, teamet. Dem, der siger, nu gør vi det her, og vi hjælper hinanden, og vi støtter hinanden, når det er smadret svært i den bedste verden. Og du tager over, når jeg ikke kan mere, og så tager jeg over, når du ikke kan mere. Det er det øverste, ikke også? Og så kommer der så, ligesom på en arbejdsplads, den ældste er afdelingslederen. Altså, sådan er det, fordi den ældste skal have først, den ældste er vigtigst, den lille må vente. Det lyder mega hårdt, når man siger det sådan her. Men hvis der er et tydeligt hierarki, så bliver det også nemmere at være stor og være lille, fordi den store må være op en time længere, når de bliver lidt ældre. Og det vil den lille kunne forstå, i stedet for, nej, skal også, det skal være det samme. Og det kan man bare ikke holde ud.
Nej. Men det er vigtigt. Jeg har aldrig tænkt på det på den måde.
Nej.
Altså, for jeg tror tit, jeg tænker, at det er den lille, de har brug for mest opmærksomhed, og så må den store jo kunne forstå det. Så det er noget helt nyt, det her.
Ja.
For mig i hvert fald, ja. Det er ret, og det kan jeg også høre, det er lidt et råd, du kunne give videre til folk, der måske render rundt og venter deres andet barn, eller deres tredje barn.
Ja. Helt sikkert.
Stablet det der hierarki på benene.
Så vigtigt.
Spændende.
Altså, den store skal ikke vente.
Nej.
Den lille skal vente.
Den lille skal vente.
Og det kan man jo ikke altid, vel? For den lille barn kan jo ikke vente ret lang tid, vel? Og man skal heller ikke lade et lille barn sidde og ikke få lov til at sige noget ved bordet. Men de skal ikke være den, der bare råber højst, og så får de lov til at snakke, så de andre tier stille. Så der er sådan lige det der vigtige i, nu lytter jeg lige til din storebror. Det er vigtigt.
Okay. Ja. Nå, spændende.
Det var jeg heller ikke klar over.
Nej, men det lyder næsten som sådan noget omvendt psykologi, men jeg kan godt se, hvorfor det giver mening.
Mm.
Fordi de også er ved mere bevidsthed jo, sjovt nok. De lidt ældre har erfaret sig mere, hvad det betyder at vende ryggen til her eller der, ikke?
Mm.
Plus, at hvis de store ikke er særlig store, og hele tiden bliver afvist, så bliver barnets behov jo ikke mødt. Så ser vi ikke barnet, og så er vi tilbage igen. Ikke?
Mm. Ja. Ja, måske også at sikre sig, at de fortsat har en stjernerolle, og det ikke fuldstændig går tabt.
Ja.
Altså når det er, at de får et søskende.
Jeg tænker også, at et godt råd, du måske har til sammenbragte familier. En ting er at få sin egen søskende, som for mange børn heldigvis bliver en glædelig nyhed, fordi de kan følge med i hele udviklingen og få det forklaret, fortalt og forstået, inden det sker i så bred forstand, det nu kan lade sig gøre. Hvad med de børn, som lige pludselig skal hilse på Carla og Nikolaj, som er henholdsvis 3 og 4 år ældre eller yngre?
Eller samme alder.
Eller samme alder. Hvad er det, der sker der? Altså, hvordan får man lullet dem ind? Altså, hvor går man fra at sige, nu skal I lege sammen, og lære hinanden at kende, til at sige, nu skal I leve side om side hver anden uge.
Og dele seng.
Og dele seng, og dele mor værelse, og far.
Og dele altså, legetøj. Ja. Og dele tid.
Ja.
Det er et helvede.
Jeg får som
sidder jeg altså, og siger.
Som voksen kan jeg, altså sådan, man lærer jo at dele, men jeg har da stadig nogle ting og nogle personer, som jeg godt kan lide at have for mig selv, så jeg kan da kun forstå, hvor forfærdeligt det må være, når det så er forældre, og man stadig er relativt lille.
Men det, der jo er en af de slemme ting, det er, at det er jo ikke kun lige der, i den der sammenbragte familie, man skal fungere som barn. Fordi man har også den anden forælder et andet sted. Ja. Så nu har man flere end to forældre. Så der, hvor den ene forælder er, der hvor Carla er, og hvem han nu end hed?
Nikolaj.
Der, hvor de så er med den ene forælder, er der jo så, fordi det er en sammenbragt familie, en anden forælder, der måske synes noget tredje. Om hvad man må, og hvad reglerne er, hvad grænserne er, hvor meget man skal fylde, hvor meget man må spise, hvordan man må spise, hvornår man skal i seng, alle de der ting. Så ud over at børnene skal lære andre børn at kende, og bo sammen med dem, og dele med dem, så skal de også forholde sig til en voksen, som er sammen, fordi den voksne godt kan lide deres forældre. Mm. Ikke også?
Og
måske
ikke
de der børn bare i vejen, ikke?
Ja, ja.
Så det er rigtig svært. Og det, der er sindssygt vigtigt, det er, at for i tale sat, at det er rigtig svært. Mm. Jeg gider ikke elske dine børn, bare fordi jeg elsker dig. Altså, det er måske ikke måden at sige det på, men det er jo sådan, det er. Ikke også? Jeg synes, det er røvirriterende, at de gør det der. Det synes du ikke. Der er vi forskellige. Jeg skal passe på ind i mig, at det ikke bliver til noget, jeg har på dig. Så der sker rigtig mange ting.
Mm.
Og der skal man jo heller ikke, så man kan komme til at lade det gå ud over børnene.
Mm.
Ikke også?
Har du sådan et håndgribeligt råd til, om man skal forstå mig, når jeg siger, få det overstået, få dem mødt hinanden, få det hele smeltet sammen, eller er du tilhænger af den her med, at man tager et skridt ad gangen?
Altså, man skal i hvert fald være helt sikker på, at det, man har gang i, har en lang levetid, når man er den voksne. Så derfor kan man ikke springe ind i det.
Så man kan ikke håbe på, at det fungerer, så vurderer det derudfra?
Det kan man godt, men det er ikke i barnets tarv.
Okay. Vel? Nej.
Fordi det kan godt være, at man synes, at det er smadret spændende og smadret sjovt. Og okay, hvor er du lækker, og nej, hvor skal vi bruge meget tid sammen, fordi vi er meget forelskede. Det er bare ikke der, at man er den gode voksne for nogle børn, der ikke er dine egne. Mm. Så jeg, altså, når du beskriver sådan der, jeg er tilhænger af, at man tager det gelinde.
Ja.
Mm.
At man går en tur i skoven og møder de andre børn, og så går der lang tid, før man ses igen, og så snakker man lige lidt, og så, du ved, så er man i bevidstheden, men man skal ikke bare huhej. Det skal man ikke, fordi der er rigtig mange, rigtig mange sammenbragte familier, der knækker.
Hmm. Noget af det, jeg ved, jeg kommer til at spekulere meget over, tror jeg, når jeg bliver forældre. Og det har jeg faktisk lidt svært ved sådan at forstå det fra barnets perspektiv. Det er måske, fordi man ikke helt selv kan huske det, fra man selv var barn. Det der med, hvor meget åbenhed skal der være over for et barn, det er selvfølgelig et meget bredt spørgsmål, det kommer ind på, hvor gamle de er. Men hvornår skal man ligesom sætte sig ned ved middagsbordet og sige, vil du være, nu har far mistet sit arbejde, og det betyder, at der bliver lidt færre ture til Lalandia, eller hvad det er, eller nu er mor syg, og hun kommer til at skulle tjekkes på hospitalet. Altså sådan, nogle gange, så er det vel også godt at skærme barnet for nogle af de her ting.
Helt sikkert.
Ja.
Jeg siger, at man skal være ærlig, men kærlig. Okay. Det vil sige, at man netop skal sige lige præcis nok, men ikke fortælle for meget. Fordi børn, de kan ikke afhøre noget, de har hørt. Så bekymringen lægger sig. Og når man først har plantebekymringen, så er det for sent at gøre noget ved den.
Mm.
Så selvfølgelig skal man skærme dem. Man skal ikke fortælle dem alting. Man skal heller ikke fortælle dem ret meget. Man skal faktisk fortælle dem meget mindre, end man tror.
Er det rigtigt?
Ja, okay. Forældre i dag, de snakker. Ja. Snakker. Ja. De der børn, de skal vide det hele.
Mm.
Og så sidder de der og tænker, hvornår kommer den der 3. verdenskrig, og hvornår er det, isbjørnene dør, og,
yeah.
og det er for meget.
Ja.
Ikke?
Jeg havde faktisk en af mine veninders datter, er hun 6 eller 7, hun kom hjem fra skolen, fordi de lige havde været inde og runde Hitler i en eller anden forstand, og så kommer hun hjem, og hun er bare sådan, vidste du godt, der har været krig, og der var nogen, der slog hinanden ihjel, og de vidste ikke, hvad de gjorde, det var bare en besked, de fik, og sådan, det var altså helt vanvittigt, jeg kan huske, jeg sad og hørte på det over at spise en aften. Det var, altså, hun havde taget hele den der hurtige gennemgang, de sikkert har haft i en fortælling i skolen, den havde hun taget med hjem, ikke? Og så sad mor til afhøring. Fordi hvornår bryder 3. verdenskrig ud? Lige præcis, som du beskriver. Fordi der skulle så lidt til, så sidder barnet med så mange flere spørgsmål. Det var ret voldsomt, faktisk.
Ja. Og alt for meget ikke alderssvarende viden, ikke?
Ja, også det. Uden tvivl.
Du har arbejdet med børn i mange, mange år. Mm. Oplever du, at børn som sådan generelt er mere bekymrede i dag, end de har været?
Altså, er det ikke noget med, hvad de bekymrer sig om? Jeg tror, det at være bekymret er bare sådan en menneskelig mekanisme, vi har. Og så er der nogen, der kan føde den, så den bliver stor, og så er der nogen, der kan afhjælpe den, så den bare bliver helt naturlig. Jeg tror, altså, da jeg var ung og barn, der var det atomkrig, ikke?
Ja.
Altså, der er hele tiden noget, man skal bekymre sig om ude i den store verden. Hvis man holder fokus på det, så er der altid noget at bekymre sig om. Ja, ja, så var der 2. verdenskrig, så var der 1. verdenskrig, og så var der Napoleonskrig. Der har jo altid været et eller andet, ikke?
Ja, ja.
Så.
Jeg altså samtidig med klimakrisen, så er der også flere muligheder for at tage på flere ferier. Altså det bliver jo hele tiden sådan en kontrast i virkeligheden.
Det som er det svære, tænker jeg i dag, i forhold til omkring bekymringer, det er, at man har adgang til viden. Jeg snakker jo med rigtig mange børn, også der kommer alene, ikke? Og der kommer de, og så hvis man nu for eksempel havde sygdomsangst, ikke? Og var bange for at fejle et eller andet, så er det jo simpelthen så nemt at undersøge på nettet. Ikke også? Og så kommer der sådan en 12-årig knægt og kan sige, hvad det hedder, og jeg kender ikke det ord, men det har han googlet.
Netdoktor.
Ikke?
Ja. Du skal bare lige lære at stave til lungebetændelse. Altså, så har du jo hele paletten.
Det er nemlig ikke en god idé at få alt den viden med.
Nej. Hvad med sociale medier, nu hvor vi er inde på det her med eksponering af mere viden, også mere tilgængelighed i den her verden, hvor vi kan få fat på hvad vi vil, og komme i kontakt med hvem vi vil. Hvordan, eller hvad er dit take på det? Det er vel også noget, du måske sidder med forældre, der spørger, skal de have adgang til den her iPad? Hvad gør jeg, når hele klassen har fået en iPhone, og jeg nægter at give Tobias en? Altså, hvordan forholder du dig til det som psykolog?
Det skal jeg heldigvis ikke bestemme.
Nej, det skal du heldigvis ikke.
Det jeg gør, det er, at jeg hjælper dem til at reflektere over, hvad er deres egne værdier, hvad handler det om, ikke også? Hvad er det, de selv tænker, er det gode liv? Der er rigtig mange, nu er det så ikke lige de sociale medier, vel, men de spil, som børnene spiller, bliver jo i barnets krop lagret som aggression, fordi der er spænding, og der er gang i den, alle de der krigsspil, ikke? Eller GTA, eller hvad det nu kan være, og de får lov at spille dem, for de er ganske små, selvom det er til 18, ikke?
Mm.
Og det sætter sig i deres krop. De bliver sådan nogle adrenalinhungrende typer, og det sker for meget, når man ikke er klar til det udviklingsmæssigt, og får lov for meget. Så der er den der balance med, hvad synes I er en god hverdag? Og der er rigtig mange forældre, der kommer og siger, nu har vi lavet det sådan, at der er kun en time om dagen, eller nu er det kun fredag og lørdag. Og så ser de meget mere harmoni i deres barn, meget mere tilstedevær, meget mere nærvær, fordi barnet ikke sidder inde og skal det, som de andre skal, og skal lave de der, nu kan I ikke se det, jeg sidder og ryster med hele kroppen, fordi det er sådan noget, der sætter virkelig gang i alting inde i barnet, og de kan slet ikke rumme det, de kan slet ikke have det.
Altså. De er jo også lavet de der spil til, at man ligesom får lyst til mere, og man skal spille videre, og den næste level, og næste, altså.
Ja, altså lige pludselig har de tømt en konto eller andet sted, fordi de har købt coins eller andet.
Ja, det er en anden historie.
Ja, ja.
Men det går så hurtigt, ikke også? De der skift, de er simpelthen så hurtige.
Mm.
Altså. Jeg har 4 voksne børn, jeg ved ikke, om jeg må blive personlig, men det har jeg, og 3 af dem er drenge, og de har spillet alle de der skydespil hjemme i stuen, og så har så gjort det sammen. Og man kan jo se, nu er det jo fantastiske, harmoniske unge mennesker, selvfølgelig, og det er de. Men når de sidder og spiller det der spil, ikke, så er det sådan noget med, så skiller de hinanden ud, ikke?
Mm, ja.
Altså,
ja.
Og det gør de jo.
Der råbte hinanden, ja. Og skrevet nogle skældsord på chatten.
Ja.
Og
nå ja, nej, det var mere bare det der PlayStation ind i stuen. Nå,
internt, ja. Bølgerne, det flyder højt. Der er vi sådan lige nået på det grænselandet af sådan noget med sociale medier, kan jeg huske. Altså, jeg havde det ikke, da jeg var 8-9 år gammel, men jeg kunne forestille mig, at der er et dilemma som forældre, fordi selvfølgelig ønsker man ikke socialt at ekskludere sit barn.
Og det er det?
Ja.
Men det er også den der konstante balance, for jeg kan godt forstå, hvorfor det engang imellem er hyggeligt at tage ud med et andet par at spise, og selvfølgelig have sine børn med, og så en time eller to ind i middagen, så give dem den der iPad, og så kan de sidde og hygge. Problemet er bare, tænker jeg...
Du holder dig
det er meget, jamen det, ja, Charlotte, hun holder sig foran. Det eneste, jeg tænker, det er, at okay, hvis det bare var den ene gang om året, men jeg ser bare lidt et mønster i, at det bliver for nemt, det virker, de voksne kan få voksentid, børnene kan sidde ved siden af, være med, men hvorfor skal de så overhovedet være med in first place? Så må I få dem passet, så nogle andre voksne, eventuelt bedsteforældre, eller en moster eller en onkel, kan være sammen med dem. For jeg synes, det bliver lidt et egoistisk valg, sådan, jeg er typen, der tager mine børn med, men jeg giver dem bare en iPad, og så er de med, men de er der ikke rigtigt, så jeg kan være til stede. Så jeg forestiller mig, at man kan udvikle et rigtig usundt mønster her.
Ja.
Eller hvordan?
Det kan man helt sikkert godt, fordi man kan sige, at vi gør det jo, fordi vi gør det helt bevidst, så vi får voksentid, og vi gider ikke at være hjemme altid. Og vi vil også gerne være sammen med vores børn. Det er det ene argument. Det andet er, at ja, men det der sker, det er, at barnet bliver pacificeret og lærer ikke, at det lyder så gammeldags, ikke? Men at begå sig og være sammen, og at vi har noget med hinanden, og at de voksne lærer at komme ned i tempo og følger med i barnets hverdag. Men som du siger, få ind hjem og passe dem, og så gå ud og hygge jer.
Ja, så må man begrænse de der middage, hvis det skal ske flere gange om ugen, altså, og det skal være på den præmis, at de skal sidde der.
Men man kan ikke helt sige enten eller, vel?
Nej, ja. Nej, men det er også det, for altså, jeg hører også
hvis
mange...
de gør det derhjemme,
jamen,
så er det okay, ikke? Også, men hvis de gør det ude, hvor der er hyggeligt, og måske ikke vaske op og alt det der, hvad det ellers kan være, ikke? Så det, der er juryen lidt ude, men jeg hælder til at synes, at det ikke der, vi gør det, vel?
Nej. Men det er også, fordi jeg sidder nu. Nu er jeg jo som sagt selv gravid, og jeg sidder allerede nu og bliver enig med min kæreste om, at der er bare ingen skærm indtil 12 års alder. Det er så nemt at sidde og sige nu, men jeg kan så også mærke på de veninder, jeg har, der er blevet mødre inden for de sidste par år, at det, altså, det, de må sgu alle sammen altså, give efter på et eller andet tidspunkt. På en ferie, eller på flyet, eller whatever. Lige pludselig så er den der skærm bare alt opslugende, og den fungerer super godt. Og det kan jeg da mærke, jeg sidder nu og... stadig uforstående overfor, men jeg ved også, at jeg bare er et menneske, og jeg nok også skal falde i på et tidspunkt.
Det, som jeg har lagt meget mærke til, som jeg bliver sådan helt forundret over, men det er også fordi, muligvis, at den mulighed har slet ikke været der før, det er, at børnene i en klapvogn under mors telefon.
Sidder
det kan de.
Men de sidder og ser verden, ikke?
Apps til 2-3-årige børn, er sådan noget sproglæring og tal. Den er jeg bare og
helt meget... undrende overfor.
Det er meget vildt.
Ja. Men det er jo også fordi tit, eller ikke tit, men en gang imellem, så går forældrene altså også selv med høretelefoner og hører en podcast.
Ja, ja.
Så sidder barnet i klapvognen med sin, og så kan man undre sig over, om man er ude at gå for bare gå, fordi det er jo ikke fordi, de skal luftes i samme forstand som en hund. Altså forstår jeg, hvad jeg mener? Det går, altså, men det er jo bare...
Så får de 10.000 skridt i skoene, og barnet får ren luft.
Vi havde, måske. Ja,
win-win.
Jeg arbejdede på en skole for drenge med autisme og ADHD, hvor de var rigtig, rigtig glade for at spille Minecraft. Altså, de ville spille det hele tiden. Det var sådan en kæmpe ting, de gjorde, men de har også nogle udfordringer rent socialt. Og vi sådan snakkede om, vi var nogle pædagoger med dem, der var sådan, okay, hvad gør vi egentlig her? Altså, det er virkelig et univers, man ikke er en del af. Mm. Og så var der en rigtig, rigtig dygtig pædagogmedhjælper, som hed Anna. Det er ikke mig. Det er en Anna. som tog sig tiden til at sætte sig ind i det her spil. De spillede Minecraft.
Præcis.
Og så blev det faktisk en ting, hun delte med dem. Og kom ind i deres univers. Og jeg var sådan, det kan jeg faktisk tage ved lære af, tænker jeg. At det er ikke fordi, man skal sidde og spille GTA med sine sønner fredag aften nødvendigvis. Men det her med, i hvert fald når de er ret unge, sådan... Det er dit univers, det vil jeg gerne tage del i. Det er også at vise noget respekt, og måske barnet så gør det samme næste gang, du gerne vil have dem til at lave frikadeller, eller et eller andet. Det satte sig ret meget i mig, så det ikke bliver sådan, jeg tror meget, altså du og jeg, Nanna, også, vi har lavet et afsnit om fremtidsforskning og teknologi, og der fik vi jo at vide, at vi er virkelig gamle i sådan teknologiens øjne, og vi blev nærmest nogle konservative unge mænd, der var sådan, konservative gamle mænd, unge mænd, gamle mænd, hvor vi var sådan, altså snakker folk ikke sammen længere, så det tror jeg ret hurtigt, man kan komme til at pådutte unge mænd, altså sådan små børn, det der med sådan, de spiller bare, det er noget vås og sådan noget, men det er jo mega reelt for dem.
Ja, og vi gør det jo selv, Instagram er vores spil, vi ligger jo også bare browser og kigger på ting, der er ligegyldige.
Ja.
Men det er rigtigt, det du siger, Anna, og det er vigtigt, det du siger med at sætte sig ind i barnets univers. Altså at have det som og apropos at være gammel mand, ikke? Altså hjemme hos mig, da mine børn var små, der var der teknologi i et rum, hvor vi alle sammen var på samme tid sammen. Så der var ikke nogen, der lå i 14 hjørner og lavede deres ting, så man netop kunne følge med, og netop kunne se, hvad handler det om, hvad laver I? Altså, og så snakke om det, så det ikke bliver en mig-ting, men en os-ting.
Ja. Har du noget her til slut? Vi skal desværre til at runde af. Det har været en rigtig indsigtsfuld samtale. Har du noget her til slut?
Der er faktisk noget, jeg lige synes, vi er nødt til lige at vende. Det kan så være på slutnoten her. Jeg kunne sindssygt godt tænke mig at høre, om du har take på det her med forældre til småbørn, som skal lære at, hvad kan man sige, færdes i både parforholdet og som forældre. Altså, hvad er dit bedste råd til forældrene, når de kommer ind gangen før de tager barnet med? Er det også noget med måske at team lidt op, eller altså... Ja, samspillet mellem forældrene, synes jeg er vildt vigtigt. Jeg tror, der er rigtig mange, der går galt. Desværre tit i en tidlig alder, i hvert fald for barnets vedkommende.
Ja, og de går ofte galt, fordi de ikke har taget de snakke, som handler om... Altså, man synes, man har taget alle de vigtige snakke, men når jeg spørger dem, så hvad er den vigtigste værdi, du gerne vil give dit barn med, når det flytter hjemmefra? Så kan man synes, at man er uenig i udgangspunktet, og man tænker, ej, vi er simpelthen så forskellige, det kan vi slet ikke blive enige om. Men når man får taget den snak, eller de tre vigtigste værdier, eller sådan noget, så giver det rigtig meget mening for de voksne at finde ud af, når så det, du synes, det er faktisk ikke så forskelligt fra det, jeg synes. Og så snakker vi om, hvordan får vi det til at ske? Hvad er det så, I gør? Hvis du synes, at dit barn skal have fleksibilitet, nysgerrighed og respekt for andre, hvad sker der så, når du råber af det? Hvad sker der så, når du siger, det er mig, der bestemmer, jeg er den voksne? Altså, lever du så den værdi, som du synes, du skal give videre.
Mm.
Og det giver rigtig god mening at få fortalt ind i, hvordan ser det ud, når det er den her værdi, jeg gerne vil have, de har.
Og gør måske opdragelsen nemmere.
Præcis.
Som jo også tit er noget, mine forældre i hvert fald blev skilt over.
Mm.
De er noget for børn, for min mor hun stod og sagde, jeg synes, børn skal opdrages, og min far sagde, det synes jeg ikke. Så der var bare game over jo, ja. Altså desværre. Ja. Men,
men hvis de havde haft en værdisnak, så var det ikke sikkert, det havde været så game over, vel? Fordi, altså, hvorfor synes den ene det ene, og den anden det andet? Jamen, det er måske noget med, hvad vej man skal, på en eller anden måde, som de kunne have talt sig ind i.
Så er det svære at snakke. Ikke kun være fundet en barnevogn, man måske skal have. Men
ja, så de der grundlæggende værdier, det kan god mening. Det kan godt være, at jeg synes, mit barn skal på efterskole, og min kæreste ikke synes det. Men hvis vi begge to ønsker... og få dannet glade, sådan livsglade børn, så er det ikke det efterskoleophold, der kommer til at gøre udfaldet eller ej. Det er jo en helheds adfærd, der skal formes. Spændende.
Ja, tusind tak for din tid, Charlotte.
I er så velkomne.
Jeg blev meget klogere.
Du blev meget klogere, ja. Og Anna, du skal også lige lade vores lyttere vide, at de på Instagram...
Vi er på Instagram, ApolloPodden, og I skal være velkomne til at skrive til os, som I plejer at gøre. Tusind tak til alle jer, der bidrager med emner, og hvis du har et bud på et emne, så må du også gerne skrive. Og det var det for i dag. Har du noget, Nanne?
Nej, det var bare dejligt at blive lidt klogere. Nu føler jeg mig udrustet til at, til i hvert fald til start at blive en god mor, så må jeg lige lære at kommunikere.
Så må du komme ind til en del 2, når...
ja, perfekt. Tak fordi du blev med i dag. Ja,
jeg er så velkomne.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial,
plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.